Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pristupanje Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu je bilo početak kraja države. Da li se tu moglo nešto drugo uraditi, kako je bilo držanje Ive Andrića, kraljevskog poslanika u Berlinu? Evo što o tome kaže profesor Dušan Glišević.
Andrić je iz priprema pristupanja Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu i puču bio u potpunosti izopšten. On je u održavanju jugoslovensko-nemačkih diplomatskih i političkih odnosa bio posljednji koji je o tom činu saznao. Zašto je to tako bilo? On je i poslat u Berlin kao Stojadinovićev čovek, da se posle uklanjanja Stojadinovića kod Nemaca ne bi stvorio utisak da je sa Stojadinovićevom politikom prema Nemačkoj došao kraj. On je odlično i poznavao Stojadinovićevu politiku. To je bio čovek koji je umeo sa parama i njemu se i pripisuje da je bio najuspešniji jugoslovenski premijer. Kada je on bio u poseti Berlinu 38. godine, januara meseca, došlo je do nekolikih susreta sa Hitlerom. Pre svega, Hitler je poslao specijalni vagon kod prelaska iz Jugoslavije u Nemačku. Dolazi do nekoliko susreta sa Hitlerom. Stojadinović upita u jednom trenutku: gospodine kancelaru, zar nije potrebno da mi potvrdimo ugovorene obaveze ovde jednim ugovorom? Hitler na to ozbiljno odgovara i to je protokolisano: gospodine predsjedniče vlade, dok ste vi predsjednik vlade u Jugoslaviji, meni nikakav ugovor sa Jugoslavijom nije potreban. Hitler mu je neverovatno verovao. Milan Stojadinović je bio vrlo vešt političar. On je prekoračio crvenu liniju u očima kneza Pavla kada se i suviše približio Italiji, jer je želeo da reši pitanje srpsko-hrvatsko. On se sastao 39. godine sa Čanom u Belju. Dakle, oni su bili u Belju, tamo je bio neka vrsta dvorca starog jednog austrijskog grofa, i Stojadinović njemu priredi ne dobru večeru, nego prave orgije. I oni tu ugovore lepo podelu Jugoslavije, šta će da pripadne Italiji od Hrvatske. Kad je to saznao knez Pavle, on je Stojadinovića oterao. Stojadinoviću se pripisuje da je imao zeleno košuljaše, da su oni počeli da uzdižu ruku kao fašisti i tako dalje. On je imao tu omladinu jereze. Oni nisu bili fašisti, jer ne u onom smislu kakav je to bio Ljotić, i Milan Stojadinović nije bio fašista. U prvoj polovini aprila 39. godine Mussolini je sebi prigrabio Albaniju. To nije bila okupacija u klasičnom smislu reči, pošto su oni pravili jednu personalnu uniju koju su udružili, ali se Italija na taj način prebacila preko Jadranskog mora i zašla u interesnu sferu Jugoslavije. Ona je i sa te strane, dakle sa južne i gore sa severne, mogla da ugrozi Jadransku obalu. Kada je 23. oktobra 40. godine bez Hitlerovog znanja Mussolini zajedno sa Albancima upao u Grčku, započeli su ti teški dani za Jugoslaviju. Grčka vojska ih je vrlo brzo porazila, oni su računali da će to trajati svega dve nedelje. U pomoć Grcima su pristigli Englezi, i to ne mali broj, njih 20.000, i kada su se oni iskrcali na Kritu, Hitlerova deviza je bila: gde god vidim engleskog vojnika na kopnu, ja moram da ga oteram odatle. On je želeo da taj sukob u Grčkoj reši bez uplitanja Jugoslavije, jer je znao da Jugoslavija može unutar države da generiše sopstveni rat. Znao je vrlo dobro za taj sukob između Srba i Hrvata, a imao je sve do 6. aprila, dok nije video u kakvom rasulu se raspada jugoslovenska vojska, izuzetno visoko mišljenje o srpskom vojniku. To je on više puta ponavljao, ne samo pred jugoslovenskim zvaničnicima, nego i pred sopstvenim saradnicima. Taj respekt prema srpskom vojniku je bio toliko veći što je kralj Aleksandar, koga je Hitler veoma cenio i sa kojim se i susreo, o čemu svedoči Milan Antić, upravnik dvora, u svojim memoarima. Ne znam zašto se to ne objavljuje, taj podatak je vrlo dragocen. Jedinu versajsku tvorevinu koju Hitler nije dirao i nije nikakve zamjerke pravio, jeste bila Jugoslavija. E sada da, posle takvih nekih napomena, da pređem na ovo pitanje šta radi Andrić 23. i 24. marta, on se tu susreće sa jednim poverenikom, kako to stoji u zapisima Ribbentropove obaveštajne službe, koja je delovala samostalno u okviru Ministarstva inostranih poslova u Berlinu. Ministarstvo inostranih poslova je, čak i kad je Hitler došao na vlast, bilo skoro svo u rukama pruskog plemstva. Sve su to bili von do fona. I da bi Ribbentrop bio prihvaćen od nemačkih diplomata, koji su bili Prusi, samo su oni to mogli da budu, pošto je to neka vrsta Bismarckovog amaneta i on je tvorac tog ministarstva inostranih poslova, uzima od svoje tetke fon. Dakle, on nije bio pravi fon po rođenju, nego se da usvojiti od svoje tetke, koja je to opet dobila od svoga muža, tako da je on bio lažni plemić. Na njega se gledalo sa prezirom u Berlinu. Da bi on onda imao kakvu takvu samostalnost i imao poverenje u ljude odane njemu, on je organizovao sopstvenu prislušnu i obaveštajnu službu. E sad, saradnici te službe komuniciraju i sa Andrićem i u svojim izveštajima često naglašavaju da su razgovarali sa jugoslovenskim poslanikom, a da on nije mogao znati da su oni saradnici te službe i bio je veoma otvoren prema njima. Ono što oni nisu znali, to je da Andrić dolazi iz Bosne, iz jednog okruženja i da je tamo odrastao, gde su ljudi vekovima unatrag naučili da istinu čuvaju za sebe i gde su naučili da razvezani jezik može čoveku kao čale da zrubi glavu s ramena. I Andrić, Bog zna kako tu pred takvim ljudima, hvali Treći Rajh i hvali između ostalog i pristup njegove zemlje Trojnom paktu. Šta više, u jednom razgovoru pre toga, možda mesec ili dva, on kaže opet jednom takvom saradniku, znate, kaže, 95% mojih sunarodnika su frankofili ili anglofili, a samo 5% trezveno gleda na današnje političke prilike i ja spadam u tih 5%. Ja mislim da je jačanje veza sa Berlinom daleko bitnije za Jugoslaviju nego odnos sa Parizom ili sa Londonom. Naša privreda počiva na odnosu Jugoslavije i Nemačke. E sada, ovome u oči pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu, Andrić kaže, nisam mogao ni da sanjam, doslovce, da ću doživjeti taj srećan trenutak u svojoj karijeri, pristupanje moje zemlje Trojnom paktu. A u duši on ne može da se prisabere od besa i od gneva koji ga obuzima, pri toj pomisli da će sada Jugoslavija biti na strani onih koje on politički mrzi. Jer taj Trojni pakt, osnovan 27. septembra 40. godine, on nije imao ništa drugo za cilj nego da okupi one zemlje koje će sutra pomoći napadu Hitlera na Sovjetski savez. Pri čemu, to je opet jedan Hitlerov trik, u tom ugovoru, takozvanom protokolu o pristupanju Trojnom paktu, koje su morali da potpišu njeni osnivači, stoji da svaka od članica, sada i u buduće, će moći da održava odnose sa Sovjetskim savezom onako kako ona to smatra. Dakle, Tim varkama nije bilo kraja. Jugoslavija je 25. marta prvo potpisala protokol, dakle da usvaja sve one odredbe koje govore kako se pristupa, a onda je potpisala i sam trojni pakt. Andrić se nalazi u nebranom grožđu, on tek dva dana pre 25. marta biva obavešten od svoga ministra, od Cintar Markovića, depešom, da dođe u Beč. Ali mu tom prilikom Cintar Marković objašnjava da on neće da udovolji njegovim zahtevima, jer Andrić je u dva navrata tražio da se vrati u Beograd, da bude smenjen, i za živo čudo ti zahtevi su danas u njegovom arhivu, u ličnom fondu Srpskoj akademiji nauka, jedan privatan dopis, oni se oslovljavaju sa vi, ima podataka da su bili na ti, ali Cincar Marković odgovara i pominje te njegove dopise i kaže apsolutno ne dolazi u obzir da se u ovom trenutku, to je pred pristupanje trojnom paktu, a ovo što vi niste znali da se održavaju razgovori između predsjednika vlade, to je zato što nemačka strana nije želela da o tome niko drugi bude obavešten. I tu laže Andrića, jer Ernst von Weizsäcker, državni sekretar u Ministarstvu inostranih poslova, pita Andrića zašto ne zna da će se održati taj sastanak tu i tu. Jer taj diplomatski Berlin već uveliko bruji, šuška se da Führer ide u Obersalzberg, da će tu razgovarati sa tim i tim. Andrić ne zna za javnu tajnu, tako reći. I on se tu osjeća vrlo uvređenim, a drugo, njegovo ponašanje na sam dan pristupanja Trojnom paktu u Beču govori šta je on stvarno osjećao. Često puta se čuje da bi nas Hitler napao i da mi nismo pristupili Trojnom paktu. U historiografiji hipoteze nemaju nikakvu vrednost. Ima samo vrednost ono što se dogodilo i ništa više. Ali na to pitanje može da se uzvrati jednim drugim pitanjem. Zar je on morao čitav taj ceremonijal sa nama da pravi da je hteo da nas napadne? Mogao da nas napadne kako god. Međutim, ono što sam malo pre rekao, on je izuzetno cenio srpskog vojnika. Kada je počeo napad na Jugoslaviju 6. aprila, Hitler je dan pre toga došao vozom južno od Beča i taj voz nije bio na otvorenoj pruzi, nego je bio u mestu Menihkirchen, ali je bio u tunelu. Je se plašio da će jugoslovenska avijacija čak doći da tuče Beč. On je bio začuđen izuzetno slabom odbranom jugoslovenske vojske, jer taj njegov dolazak da lično komanduje govori u prilog tome da je on izbegavao po svaku cenu, čak stupajući u vrlo riskantan odnos sa Mussolinijem, da sačuva neutralnost Jugoslavije. Jer uporedo dok teku ti razgovori jugoslovenske vlade i njenih zvaničnika sa nemačkom stranom, teku i razgovori sa Italijom preko Stakića i direktni razgovori sa Čanom, gde se razmatra mogućnost da se izbegne, knez Pavle zna šta znači pristupiti Trojnom paktu i kako to narušava odnose prema Engleskoj, pokušava da se obnovi onaj ugovor iz 37. godine, onaj večiti ugovor koji je Stojadinović isposlovao sa Čanom i sa Mussolinijem, gde je došlo do pomirenja, tako reći, sa Italijanima i odgađanja te italijanske opasnosti na izvesno vreme, i da se taj ugovor pojača nekim trojnim ugovorom između Jugoslavije, između Italije, između, može biti, Bugarske, Turske, možda da se napravi i sa Nemačkom, ali nikako da to ne bude trojni pakt. Mussoliniju sve to ide u prilog, ali on se neprestano oblizuje na čitavu Jadransku obalu, jer oni žive u Italiji pod tom predstavom da je Mare Nostro njihovo more, to pripada njima. Konstelacija odnosa se vidno menja kada Hitler postiže uspehe na zapadnom frontu, kada više Jugoslavija ne može da se osloni na nikakvu Francusku, kada je pola zapadne Evrope u Hitlerovoj šaci i kada taj pritisak Hitlera raste da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. Ali kada on počinje da raste? Onoga trenutka kada i sami Jugosloveni počinju da se interesuju za sudbinu Soluna. Jer tog trenutka kada je Mussolini napao Grčku, doveden je u pitanje opstanak Jugoslovenske nezavisne luke Solun. Nije Jugoslavija Solun uzela Grčkoj. Ona je ugovor o korišćenju te teritorije sklopila sa Turskom 905. godine. Za Jugoslaviju je to bila itekako bitna žila kucavica, jer je Vardarskom dolinom, Moravom i dalje Dunavom Milan Nedić se tada informiše kod Nemaca preko Vauhnika, inače austrougarski oficir koji je bio vojni ataše u Berlinu, informiše se mimo Andrića kod jednog proučavaoca Hopnera, jedan Amerikanac koji je bio u odličnim odnosima sa knezom Pavlom i kome je knez Pavle na Columbia univerzitetu, gde su pohranjeni njegova zaostavština. I taj Hopner koji je posle rata došao da ispita sve te političke okolnosti kao predstavnik Američkog crvenog krsta. I on govori da je Andrić prasnuo od gneva kad je saznao šta to Vauhnik radi. Milan Nedić je smenjen kada je Mussolini, koji je saznao za te kontakte Vauhnika, uzeo da bombarduje Bitolj. Ta briga o tom Solunu odjedan puta privlači Hitlerovu pažnju. On to i kaže posle Mussolini u jednom razgovoru, mogu da iskoristim Solun kao mamac za Jugoslovene. Oni će leći na rudu jer njima treba taj Solun, ja ću to da im obećam. I stvarno u tom paktu koji je napravljen posebno za Jugoslovene, ispunjene su sve tačke koje je Krunski savet tražio i koje je tražio knez Pavle. Neće biti prolaska nemačke vojske preko teritorije Jugoslavije, da se njena teritorija neće koristiti za prevoz vojnog materijala, da ona neće imati nikakvu vojnu obavezu prema Trojnom paktu, da daje svoje jedinice i svoje vojnike itd. i da će ona ostati neutralna država. Dakle, ono što se Trojnim paktom od nje zahtevalo jeste da ona tu čuti, miruje gde je i da se ne meša u grčki sukob. Pojačan pritisak na Jugoslaviju da pristupi Trojnom paktu je bila odluka kneza Pavla i vojnog vrha Jugoslavije da ne dozvoli prebacivanje 1000 kamiona kopnenim putem za potrebe italijanske vojske u sukobu sa Grčkom. Knez Pavle je preko veza snabdevao grčku vojsku municijom. Bio je jedan tu vojni liferant koji imao privatne veze. Kada se bude sve završilo u Belvederu 25. marta i kada sada 26. marta Andrić ponovo sedi u Berlinu i opet razgovara sa jednim od, mi bi danas rekli, dostavljača, jeli, informanta te Ribbentropove službe, on priča zašto taj 25. mart nije dobro prihvaćen, naročito srpskoj javnosti. Vlada nije dovoljno poradila na objašnjavanju tog ugovora. Mnogo toga javnost nije znala, pa šta više, kada su početkom marta precizirane ugovorne odredbe, u Beogradu je došlo do demonstracija. Demonstracije od 27. marta se obično vezuju za sam 27. mart. Međutim, njih je bilo već tokom 25. marta. Taj srpski deo Jugoslavije je bio protiv, dok je u Zagrebu vladalo oduševljenje kad je Jugoslavija pristupila Trojnom paktu. Koliko ovde nisu hteli da slušaju Andrića, toliko Hitler, a naročito Ribbentrop, nije hteo da sluša svoga poslanika Viktora von Herena. Viktor von Heren i izveštaji neimenovanih autora koji su upozoravali da bi pritiskanje Jugoslavije da priđe Trojnom paktu moglo da izazove burne reakcije kod srpskog dela stanovništva. Ribbentrop je bio neškolovan. Živo je izvesno vreme u Kanadi, tamo je naučio engleski jezik, a kada su nacisti osvajali Berlin, dakle pre 33. godine, on se našao tu pri ruci da Hitlera uvede u te neke više društvene krugove Berlina. Naročito mu je bio potreban čovek sa znanjem engleskog jezika zbog njegovog plana da pridobije Engleze i tako sebi sačuva leđa da može da krene u stvorenje svog najvišeg cilja da zauzme Sovjetski savez. Kada je došlo do potpisivanja pakta u takozvanoj žutoj sobi dvorcu Belvedere, glavna dvorana koja gleda na park i gde se nalazi ona najčuvenija Klimtova slika Poljubac, ljudi pomisle da je tu potpisan u toj najreprezentativnijoj sali, ne, nije, iz razloga bezbednosti je to bila sala koja maltene nema prozore. I tu je bilo 9 baroknih stolica poređanih i onda su zauzeli svoja mesta, pre svega Ribbentrop, kao ministar inostranih poslova, predsjednik vlade Dragiša Cvetković, onda do njega Cincar Marković, do Ribbentropa je sedeo Čano i onda su sedeli predstavnici ovih drugih država koje su bile članice Trojnog pakta. Inače, samo pristupanje Rumunije i Bugarske Trojnom paktu je, po Hitlerovoj zamisli, bilo da te dve države ne pređu na rusku stranu. Da se on obezbedi, da one budu tu za njega i da on, koristeći njihovu teritoriju, ide na Grčku. I njegovo izričito naređenje generalima je da ne pomišljaju da koriste jugoslovensku teritoriju za transport vojnih trupa ni posle potpisivanja Trojnog pakta. Otuda se on pred njima strašno osjećao osramoćen kada je saznao 27. marta pre podne šta se zbilo u Beogradu, da je popljuvan automobil nemačkog poslanika, da su demonstranti provalili u nemački saobraćajni biro koji se nalazio u prizemlju. Tačno danas da je izlog sa ovim posterima za pozorište Boško Buha. Kad je to saznao, onda ga je spopao bes, jer on je bio čovek koji nije znao da kontroliše svoje emocije. I onda je odmah pozvao Jodla i Kajtla, koji su mu vodili vojsku, i naložio je da se što brže moguće, po mogućstvu do 1. aprila, izradi plan za napad na Jugoslaviju i odmah na Grčku. Dakle, pučisti prave račun bez krčmara. Ono što oni koji im daju novac i uputstva znaju, ne znaju oni. Englezi su 100% računali sa ovakvom Hitlerovom reakcijom da će pasti u fraso besa. Krajem 40. godine Jugoslavija ima veliku inflaciju. Pošto je to bila zemlja koja je mahom izvozila poljoprivredne artikle na evropsko tržište, ona to više nije mogla da plasira, čak znači to ne u Nemačku, koja više nije imala ni kupovnu moć da to u sebi obezbedi, jer i tamo je glad zakucala na vrata. Rat ih je đavolski koštao. Oni sada pokušavaju da se tu primire izvesno vreme, da se organizuju i da onda po mogućstvu izvrše ono zbog čega je puč i obavljen, a to je da krenu u pomoć Grčkoj, da budu od pomoći Englezima dole u tom sukobu Mussolinija sa Grčkom. Hitler je svestan, istoga trenutka je znao ko stoji iza puča, obaveštajne službe su imale to već vrlo brzo. On tek 27. marta, negde između 12 i pola 2, ima tu konferenciju sa svojim generalima i izda im tu naredbu da naprave plan za napad na Jugoslaviju. Samo sat pre toga je bilo jedno veliko većanje kome je prisustvovao i dugogodišnji nemački poslanik u Beogradu, inače čovek koji je bio vrlo blizak Stojadinoviću i sa Andrićem bio u odličnim odnosima, koji je napisao i sjajnu preporuku da se Andrić primi po najhitnijem postupku, tako kad je Andrić imenovan za poslanika u Berlinu. Von Heeren prisustvuje toj konferenciji. I von Heeren pokušava nemoguće da ubedi Hitlera da ne ulazi u rat, da će izazvati građanski rat i da su posledice napada na Jugoslaviju nepredvidive, nego da gleda da nađe zajednički jezik sa tom pučističkom vladom. Međutim, Hitler, koji razmišlja vojnički, a ne diplomatski i ne u rukavicama, ne želi ni da čuje. I onda postoji podatak da von Heeren, izlazeći iz te prostorije gde se održala ta konferencija, to savjetovanje, da je plakao. On je posle toga i smenjen, poslat je u Bavarsku i potpuno se povukao razočaran tom Hitlerovom odlukom. Pominjem jednog američkog pukovnika koji je ovde bio u Beogradu, koji kaže, ovi ne treba mnogo tu sada da se hvališu, misli na Jugoslovene pučiste, kaže, mi smo taj puč platili. To da su Englezi platili puč, to je Nemcima bilo istoga trenutka jasno. Oni su imali podatke o tome. Ovde su se i tekako angažovale mnoge špijunske službe i pre ubistva kralja Aleksandra, ali naročito posle kada se videlo da dolazi do raspada Jugoslavije i kakve će se posledice biti. Ne znam se šta je tu bio za nas, kad kažem nas, mislim na Srbiju, mislim na Srbe, gori problem. Da li Hitler ili hrvatsko pitanje? Kako bi rat tekao, tako bi se taj problem sa Hrvatima zaoštravao. Nije nama bio potreban Hitler da razbije Jugoslaviju. Ona bi se po tim pritiscima na frontovima razbila posle samo od sebe. Ono što je vrlo zanimljivo, to je šta radi knez Pavle toga dana. 26. uveče kreće sam, dakle ne sa porodicom, on kreće sam za Bled, ide da se odmori. To je bio zvanični izgovor. U Zagrebu se sastaje sa generalom 4. armijske oblasti koji mu saopštava šta se u Beogradu dogodilo to jutro, to je već negde oko 9 sati prepodne. On ide sa Mačekom koji je došao na stanicu da ga pozdravi, ide u Banske dvore i Maček kaže dajte da mi sada krenemo, mi imamo vojsku ovde koja je van puča, da mi krenemo sa našom vojskom, dakle to je još jugoslovenska vojska, da krenemo da pohapsimo te pučiste i da se sa njima razračunamo. Međutim, u tom trenutku, i tu se vidi zašto je knez Pavle krenuo, tobož na Bled da se odmara, on kaže ne želim nikako krvoproliće, kaže dajte to ćemo rešiti mirnim putem i vraća se sa hrvatskim banom, sa Šubašićem u Beograd. Šubašić je engleski čovek i ima jedan jedini zadatak u Beogradu. Da u Beograd dovede Mačeka. Kada njih dvojica budu došla na zemunsku ženičku stanicu, njih se čekuje Simović. Odvozi ih do generalštaba, ovaj potpisuje abdikaciju, zove knjeginu Olgu i kaže, jel, prilike, Olga, mi idemo na put u Grčku, spremi se. Kako Olga sada sve te papire i sve ono što je njegova dokumentacija, jer on više ne ide u Beli dvor, jer on je tu u generalštabu, je odate nežeku stanicu, uspe da spakuje, to nigde ne stoji. Dakle, to je očigledno bilo već spakovano i one slike koje je poneo sa sobom i tako dalje, sve to bilo pripremljeno u nekom prtljaku. Šubašić odavde iz Beograda zove Mačeka i kaže, molim vas, nemojte ništa preduzimati, bilo bi dobro da vi dođete ovde i da sednete na mesto Cvetkovića. I Maček stvarno posle toga dolazi u Beograd i ovde polaže zakletvu i ovde ga zatiče i bombardovanje Beograda, napad Nemački 6. aprila, jer Maček je tu u hotelu Bristol i oceo. Šubašić će posle toga doći sa još jednim čovekom u Beograd, a to više neće biti knez Pavle, to će biti Josip Broz i odigraće istu tu ulogu u jednu vrstu engleskog nadzornika ovde da se posao obavi onako kako su oni to ugovorili. Ja bih postupio onako kako je to Andrić zamišljao da će jugoslovenska vlada postupiti i kako ona nije postupila. Šta god se mislilo o tim lepim lažima koje Andrić priča u Berlinu svojim sagovornicima, da je on oduševljen Trećim rajhom, da je on veliča taj veliki um koji sada vlada Nemačkom. To su sve stvari koje su u najsuštijoj suprotnosti sa onim što je on lično mislio, ali on se nalazi na jednom položaju gde se od njega očekuje da kaže takve reči. Šta će jugoslovenska vlada konkretno da uradi, to ostavlja on njoj na volju. Njegovo je da sada stvara dobre odnose i da održava te dobre odnose i da nastavlja tu Stojadinovićevsku politiku. Da, lepo je sa vama, odlično, fino, ali molim vas samo do naših granica poštujte našu neutralnost. I ovi su to poštovali. Da je kojom zgodom Andrić odlučivao o jugoslovenskoj politici tada, kada se sva ta kriza oko Soluna zakuvala, da je jugoslovenska vlada postupala tada onako kako je to Andrić zamišljao i imao uvid u Berlinu šta se tamo radi, kako se razmišlja i te ljude gledao na njihovu psihologiju, kako razmišljaju, kako govore i tako dalje i na osnovu toga izvlačio dragocene zaključke. On je mogao da nas provuče kroz drugi svetski rat, a da nas metak ne okrsne.
Bio je to profesor Dušan Glišević, montaža Damir Gođevac, autor Rajko Milošević.